Skutky 26. kapitola. Agripa povedal Pavlovi, dovoluje sa ti hovoriť za seba. Vtedy vystrel Pavel ruku a bránil sa. Za šťastného sa považujem, kráľu Agripa, že sa mám dnes brániť pred tebou ohľadom všetkého, čo na mňa žalujú Židia, a zvláště preto, že si ty znal som všetkých obyčají a sporných otázok u Židov. Prosím ťa, že by si ma trpezlivé vypočul. Teda, jaký bol môj život od mladosti, od počiatku v mojom národe a v Jeruzaleme, to vedia všetci Židia, ktorí ma znajú od prvopočiatku. Keby chceli dosvedčiť, že podľa najakurátnejšej sekty našeho náboženstva som žil ako farizeus. A tiež aj teraz pre nádej na zaslúbenie, ktoré dal Boh našim otcom, stojím pred súdom, ku ktorému zaslúbeniu nadejú sa dôjsť našich 12 pokolení slúžiac v napätí dňom i nocou Bohu. Pre túto nádej žalujú na mňa Židia, kráľu Agripa. Čo vy súdite? Že je to neuveriteľné, ak Boh vzkriesi si mŕtvych? Už ja som myslel v sebe, že musím urobiť menu Ježiša Nazaretského mnoho napriekor. Čo som aj urobil v Jeruzaleme. A mnoho zo svätých som ja pozatváral do žalárov, dostanúc splnomocenie od najvyšších kňazov. A keď ich zajali, dával som proti ním hlas. A po všetkých synagógach som ich často trestal a nútil som rúhať sa a náravne zúriac proti ním prenasledoval som až do vonkajších miest cudzích. Také veci som tiež išiel aj do Damašku so splnomocenstvom a s dovolením od najvyšších kňazov. A tu na poludnie na ceste som videl o kráľu z neba nad jasno slnca jasnejšie svetlo, ktoré razom okľúčilo mňa i tých, ktorí išli so mnou. Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi vravel hebrejským nárečím. Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? Tvrdo ti bude proti ostnu sa spečovať. Ja som povedal, kto si, Pane? A Pán povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstáň a postav sa na svoje nohy, lebo na to som sa ti ukázal, aby som si ťa zvolil za služobníka a za svedka i toho, čo si videl, i toho, čo, prečo sa ti ešte ukážem. Vytrhnúť ťa z rúk izraelského ľudu a z moci pohanov, ku ktorým ťa ja teraz posielam, aby si otvoril ich oči, aby sa obrátili od tmých svetlu a od moci satana k Bohu, aby dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvetenými vierou vo mňa. A preto, kráľu Agripa, nebol som neposlušný nebeskému videniu, ale tým v Damašku najprv i v Jeruzaleme, ako aj v celej zemi judskej i pohanom som zvestoval, aby činili pokánie a obrátili sa k Bohu a činili skutky hodné pokánia. Preto ma Židia zobrali v chráme a pokúšali sa o to, aby ma zabili. Ale dostanúc pomoc od Boha, stojím až do dnešného dňa a svedčím i malému, i veľkému dňa, nehovoriac ničoho iného, iba to, čo vraveli proroci, že sa bude diať i Mojžiš. Totiž, že či je to možné, aby Kristus mohol trpieť a či prvý zo zmrtvých stania mŕtvych bude zvestovať izraelskému ľudu i pohanom svetu. A keď sa týmto bránil, povedal Festus veľkým hlasom, blázniš, Pavle, tá tvoja veľká učenosť ťa ženie do bláznostva. Ale Pavel povedal, nebláznim, výborný Feste, ale hovorím slova pravdy a zdravého rozumu. Lebo veď král vie o týchto veciach, ktoré mu i smela hovorím, lebo som presvedčený, že nie je to ničeho z toho, o čom by nevedel, lebo veď sa to nepodialo voľakde v kúte. Či veríš, kráľu Agripa, prorokom? Viem, že veríš. A Agripa povedal Pavlovi, bez mála by si ma nahovoril stať sa kresťanom. Ale Pavel riekol, žiadal by som si od Boha i bez mála, i bez mnoha, aby si sa nielen ty, ale aby sa i všetci, ktorí ma dnes čujú, stali takými, aký som i ja, kromě týchto pôd. A keď to povedal, postal král i vladár, i Bernike, aj tí, ktorí sedeli s ním. A keď sa vzdialili, hovorili medzi sebou a vravili, tento človek nerobí ničoho, čo by bolo hodno smrti alebo pôd. A Agripa povedal Festovi, tento človek mohol byť prepustený, keby sa nebol odvolal na Cisára.
Tak Pavol, to je tu službu čítania, kniha skutkov, plná histórie prvej cirkvi, veľmi cenná, veľká rozsahom, ale pre nás teda tie skutky, 26. kapitola je ten, ktorý budeme potrebovať. Dnešná téma moja je obrátenie, duchovný rast, vytrvanie, obrátenie, duchovný rast, vytrvanie, isté tri zložky, tri rozmery základnej skutočnosti o kresťanstve, o kresťanskej viere. O tom by som hovoril, určite v podstate takéto je poradie, obrátenie, duchovný rast, vytrvanie a tento text je pre nás teda prioritný. Ale ešte by som sa krátko modlil a potom by sme hneď sa tomu povenovali. Tak ešte sa stíšim na modlitbu. Najvyšší Bože, slávny stvoriteľu, chvála nech ti aj tejto chvíli za to, že ty si ten udržiavateľ, ty si ten stvoriteľ, ty si ten darca dobrých darov. My ľudia veľmi potrebujeme teba, tvoje dary, tvoju milosť, tvoju pomoc. Potrebujeme to o to viac, že sme hriešne tvory, že máme rôznu vinu, že máme rôzne hriechy a že potrebujeme záchranu, milosť, spasenie. Prosím, daj nám pomoc porozumieť správne ceste spasenia, správne chápať, čo učí tvoje slovo, správne rozumieť tým základným pravdám o potrebe obrátenia, o duchovnom raste, o potrebe vytrvania. Pomôž, Pane, lebo ty si dobrý, ty si pravdivý, ty si verný a k tebe treba slúžiť a len skrze tvojho syna k tebe stále prichádzať a takto na teba spoliehať. Amen. Rovno to urobím dnes ráno tak, že nám aspoň raz, teda viackrát budem chcieť priniesť definíciu obrátenia. Lebo teda to je v prvom rade moja túžba a snaha z dnešného rána, aby som objasnil Božieho slova, aby sme uchopili skutočnosť obrátenia. Tak rovno to urobím tak, že ju dávam hneď aj na začiatok a potom s tým textom rozpracujem istú trajektóriu v tom texte skutky 26. kapitola. Obrátenie to je tá udalosť v živote človeka, kedy konkrétny jednotlivý človek osobne prežije prechod z tmy hriechu a neviery do svetla Božej lásky a dobroty. Takže tu chcem dať dôraz na to, že sa to udeje v živote konkrétneho človeka. Jeden konkrétny človek, jednotlivec, to potrebuje osobne prežiť. A nech prežijú všetci. Nech prežije každý jeden v ľudstve, ale každý to musí prežiť osobne za seba. A ešte rozšírim. Pritom daný človek cez pôsobenie Svätého Ducha a uchopenie základných práv Božieho slova porozumie, že je hriešnikom a že naozaj potrebuje výkupnú obeť Pána Ježiša Krista ako jediné riešenie na svoju vinu. Takže na strane človeka sa deje v obrátení nejaké porozumenie, nejaké spoznanie, nejaké pochopenie svojho stavu, že ten stav môj osobný je nedostatočný pred Bohom. Je nebude stačiť to, ako som žil, to, ako som konal, to, ako som myslel, samé o sebe nebude stačiť, neobstojím v tom, nepomôže mi to, nedá mi to večný život, keď prídem k Bohu len tak, ako som si odžil svoj život. Moja snaha, moje úsilie nebude stačiť, pretože som hriešník a hriech to celé presiakol, hriech to celé prenikol a preto taký človek, ktorý prechádza obrátením, rozumie, že potrebuje výkupnú obeť Pána Ježiša Krista ako jediné riešenie na svoju vinu. Majme túto definíciu a poďme aj pozrieť sa do nášho textu. Čo sa tam deje? Pavol nám bežne bude známe aj v Slovenskej republike, bol apoštol, ktorý bol pôvodne menom známy ako Saul a prichádza teda zo židovstva, zo židovskej minulosti osobnej ku kresťanskej viere. A teraz v tomto čase, kapitola 26, by sa dala datovať, mnohí teda biblickí chronológovia nám udajú do roku 57 po Kristovi. Pavol sa nachádza v meste Cezarea, ktoré je v My sme hľadali na pobreží Stredozemného mora, v dnešnom Izraeli. Bolo to mesto teda postavené kedysi pomerne krátko, teda pred érou ešte Krista, ako prístavné mesto a bol tam prevezený z Jeruzalema. Už sa tam nachádza ako väzeň, pretože je zatknutý, je väzeň a prechádza rôznymi fázami vyšetrovania, kedy raz ho vyšetrujú rôzni rímski zástupcovia, vladári a zároveň je tu rozmer, kedy reprezentanti židovského náboženstva tých čas rôzne na Pavla útočia a žalujú. Chápu ho ako vinného, vychápaní, on je vinný porušením ich náboženstva, spochybnením židovskej viery, židovského spôsobu života. Za pohnutých okolností bolo to v Jeruzaleme, keď Pavol navštívil Jeruzalém a prišiel tam na sviatok, prišiel tam ako človek sám Židom, pre ktorého to je jeho krajina, jeho národ, jeho etnický pôvod. Takže prirodzene je pre neho prísť a navštíviť aj Jeruzalém, tak toto potom od, v podstate, od 22. kapitoly, ak by sme sledovali tie osudy, tam je moment a situácia, kedy je napadnutý, kedy istý rozvášnený dáv proti nemu povstáva a skončí to tak, že rímski vojaci ho vytrhnú z toho zúrivého dávu a prenesú ho na bezpečné miesto. No ale z tohto bodu začína tiahlý príbeh, tiahlý dej, ktorý ide v podstate až do konca knihy Skutky a apoštolov, až po 28. kapitolu, čo sa s ním deje v tom väzení a ako rôzne je vyšetrovaný. Teraz Pavol, ako teraz už apoštol, má za sebou v tomto čase minimálne 20 rokov kresťanského života. Keď teda tu vidíme rok 57 po Kristovi, 26. kapitola, väzenie v Cezareji, to vyšetrovanie, to ako sme počuli v tom čítaní, kedy stojí pred Agripom, kedy dáva to svedectvo, tak jeho obrátenie typicky sa datuje do rokov niekde medzi 34. až 37. rok po Kristovi. Čiže sú to nejaké 4 až 7 rokov po ukrižovaní a vzkriesení Pána Ježiša Krista. Takže máme 20, možno 20 niečo rokov z pohľadu toho, tej služby a tej cesty viery. Pavol v tom, keď je pred Agripom a keď hovorí o svojom obrátení, keď rôzne teda vysvetľuje, že on ale sa nepremenil voči židovstvu, že on v skutočnosti vraví, len prijal a našiel a spoznal, že to, k čomu všetky prorocké spisy, všetko to, čo bolo pred Kristom, od knihy Genesis až po knihu Malachiáša, to, čo dnes typicky voláme stará zmluva, že on v skutočnosti len pravdivo spoznal, že to učí o Kristovi, o Ježišovi Kristovi, o Božom synovi. Že on pravdivo spoznal, že v skutočnosti Ježiš Kristus je syn Boží, spasiteľ, mesiáš, záchranca. Že on porozumel, že to je Božie riešenie na náš hriech a že tam je to spasenie a že nestačí žiť židovský spôsob života a snažiť sa konať podľa Božieho zákona. A tak toto je jeho obhajoba znovu a znovu. Znovu a znovu deklaruje svoju nevinu voči tým obvineniam od tých židovských reprezentantov, ktorí rôzne na neho útočia. No z ich pohľadu to je podkopanie, to je rozvrátenie, to je niečo, čo im spochybňuje tú ich predstavu. Čo sa dozvedáme, keď sa pozeráme na to, čo Pavol hovorí o svojom obrátení, čo hovorí o sebe? Čo nás nakoniec vedie k tomu, že čo Pavol spoznal, čo mu porozumel, že čo Pán Ježiš Kristus vykonal a čo učil a čo oznámil, čo hovorí o svojom obrátení. A keď sa pozeráme na Pavlovo obrátenie, tak vždy len správne urobíme, a je to nakoniec nutné, rozmýšľať, hľadať, vytiahnuť z tohoto, dobre, čo nás to učí všeobecne o obrátení človeka, o našej potrebe sa obrátiť, nájsť záchranu, nájsť spasenie. Teraz, Pavol teda mal istý starý život, než bol apoštol, potom prežil obrátenie a potom mal nový život, duchovný rast a nakoniec vieme, že vytrváva až do konca a je človekom vytrvalej viery, ktorá pokračuje až do konca. Všetky tie tri rozmery sú cenné, preto aby som sa o ne zaujímal, aby som ich potreboval poznať. Čo tam bolo v tom starom živote? Rovno povie, že tam jeho spôsob života, skutky 26. kapitola, teda 5. verš, bol podľa maximálnej snahy tej jeho komunity a naučeného myslenia, žiť podľa židovského náboženstva. 26. kapitola 5. verš. Ktorí ma znajú od prvopočiatku, alebo pridám aj 4. verš. Teda, aký bol môj život od mladosti, od počiatku v mojom národe a v Jeruzaleme, to vedia všetci Židia. Ktorí ma znajú od prvopočiatku, keby chceli dosvedčiť, že podľa najakurátnejšej sekty našeho náboženstva som žil ako farizeus. Teraz slovo farizeus sa dá preložiť ako oddelený, tí, ktorí sa oddelujú. A bola to časť podskupina v židovstve, ktorá mimoriadne dbala o to sa riadiť všetkými prikázaniami Mojžišovho zákona. Obriezka ako samozrejmosť, že deti budú obrezané na 8. deň. Chodiť do chrámu na všetky sviatky Mojžišovým zákonom ustanovené ako samozrejmosť. Nestýkať sa s pohanmi, s nežidmi, vyhnúť sa blízkému kontaktu s nimi, striktne, dôsledne toho sa vyvarovať. Bo priniesť obete, tak ako Mojžišov zákon do nej prikázal, a riadiť sa tým. Toto všetko bolo maximálna snaha. Dokonca pán Ježiš v jednej chvíli o nich povie, a keď charakterizuje rôzne zákonníkov a farizeov tej éry, to je Matúš 23. kapitola, 23. verš, to sú buď citáty, ktoré samozrejme, ak chcete, môžete si nalistovať, alebo ja nám ich aj budem citovať. Matúš 23. kapitola, 23. verš. Máme ale veľmi cenné pohľady od pána Ježiša a analýzy stavu farizeov prvého storočia. Matúš 23, 23. kapitola, 23. verš. Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože dávate desiatky z méty, z klopru a z kmínu. Čiže to, čo bolo ustanovené Mojžišovom zákone, čo sama o sebe bola Božia požiadavka. Bola to Božia požiadavka Mojžišovho zákona. Z toho, čo Boh požehnal, úroda, obilie, ten výsledok hospodárenia, desiatku odovzdať na chrám, na kňazstvo, na náboženský život izraelskej spoločnosti. To bol Boží spôsob, ako zvláštne bolo zaopatrená inštitúcia kňazstva a chrámu. A farizeovia v tom boli zvlášť dôslední. Jednoducho, ešte aj keby z toho, čo vieme aj z rôznych zdrojov, keby aj len jedna rastlinka méty vyrástla v záhrade na pozemku, ešte aj z toho odstrihli tých 10%, aby odovzdali tú desatinku, aby odovzdali. Dôslednosť aj vyplniť tento rozmer zákona. Pán Ježiš povie, ale pozor, opustili ste to, čo je ťažšieho v zákone. Súd, milosrdenstvo a vernosť. Toho bolo treba činiť a tamto neopustiť. Zákon Mojžišov vytváral istý priestor, ako človek si uvedomí, že čo v ňom vlastne je priorita, čo v ňom vlastne je potrebné, čo v ňom vlastne je to, na čom najviac záleží. Mohlo byť nejaký spor so susedom a možno o nejakú vec, o nejakú pôžičku, o nejaký spor, kde sa ich pozemky stretali a mohlo byť nejaký spor. Ten spor viedol k veľkému, ťažkému sporu susedskému. A nakoniec druhá strana mohla prejaviť vôľu, že hľadať urovnať ten spor, ale ak by som bol tá strana, ktorá si bude prechovávať hnev a zlobu, nebude chcieť sa zmieriť, nebude chcieť hľadať upokojenie, zmierenie, tak sa previním voči ťažšiemu. Súd, milosrdenstvo. A rozriešenie nejakého nájdenie spôsobu, ako to nájsť upokoj, lebo si zatvrdím srdce. Sice odnesiem desatinu, dám desiatok, ale som človek, ktorý zostáva v spore. Ktorý keď raz nikdy nenájde zmierenie, nikdy nebude mať vôľu nájsť zmierenie. Vernosť. Môže byť, že som človek, ktorý bude dávať desatinu, ale Mojžišov zákon mal aj isté ustanovenia o rozvode. Že za istých okolností, keď sa stane, tak za istých okolností potom hovoril, o akom spôsobe potom môže vzniknúť nové manželstvo, ale celé to ustanovenie bolo, priatelia, z pohľadu tvrdosti ľudských srdc. Boh vždy chcel vernosť. Chcel, aby ľudia zostali spolu v manželstve. A mohol sa stať, že človek farizejsky zmýšľajúci mohol si spolniť všetko o desiatku, ale v skutočnosti hľadal vnútorne srdcom cestu von z manželstva. chcel použiť tie ustanovenie, aby si našiel niečo, ako ten rozvod zrealizovať a dostať sa von z manželstva. To už nebola vernosť, to už nebolo prilnutie ku tomu doživotnému partnerovi, ako to chcel Boží zákon. A z tohto pohľadu pán Ježiš odkrýva a vraví, pozor, bolo isté vnútorné jádro Mojžišovho zákona. Láska k Bohu. A tá mala byť živená v srdci. A prejaviť sa láskou k blížnemu. A toto pán Ježiš odkrýval znovu a znovu, keď hovoril o realite židovstva, farizejstva prvého storočia. A teraz z tohto bodu, keď sme stále teda v skutkoch, dovolte mi ešte sa pri tom chvíľu zdržať, teda Pavol hovorí, že žil podľa maximálnej snahy toho spôsobu, ktorý ale žiaľ bol nakoniec navonok, externalistický, voči náboženstve, voči Bohu. Ja o chvíľu potom urobím aj aplikáciu na Slovensko 21. storočia. A zároveň Pavol hovorí, vrátim sa do skutkov 26, že nakoniec svojim životom odporoval osobe a učeniu pána Ježiša Krista. Takže pán Ježiš nám vraví, ako to bolo v tej realite farizejstva. Navonok mnohé veci boli splnené, ale vo vnútri bola zloba, neodpustenie, nevernosť a rôzna vnútorná porušenosť. Čo nakoniec ale pán Ježiš povie, aj tak charakterizuje na všetkých ľudí bez rozdielu. A my bez Božej milosti nikdy nenájdeme to vnútro, ktoré sa Bohu bude páčiť. My potrebujeme obnovu, my potrebujeme premenu vnútra. A to sa deje v obrátení. To nás vracia k tomu, že teda ako z toho von, keď raz uvidíme tú svoju potrebu, tú svoju biedu, tú svoju vinu, keď raz uvidíme, že tam vnútri sme porušení, že tam vnútri naozaj prebýva hriech, a prečo to tak bolo s Pavlom? Problém nebol, že Pavol teraz bol nejako inak hriešný, než všetci ostatní ľudia sú hriešní. On bol tak hriešný, ako všetci ostatní ľudia sú hriešní. Rímanom 3. kapitola, list Rímanom od Pavla, lebo všetci zrešili. To, čo Božie slovo oznamuje, Izaiáš 53. kapitola, my všetci sme zblúdili ako ovce. Čiže nehovorím, netvrdím, neučím, že Pavol bol inak hriešný, inou kvalitou hriechu, inou podstatou hriechu, iným rázom hriechu, než sme my všetci ľudia hriešni. Nebol takisto, ako my všetci sme. To, čo v ňom sa prejavovalo v hriešnosti, sa vo všetkých ľuďoch univerzálne prejavuje v hriešnosti. A poviem aj vo mne. A poviem aj vo mne ako prvom. Pretože kým som nepoznal Krista, takisto a podobne sa hriech v mojom živote znovu a znovu prejavoval. V 26. kapitole v skutkoch Pavol povie, ešte túto vec potrebujem doplniť, že než sa stal kresťanom, tak čo sa dialo, 9. verš, už ja som myslel o sebe, že musím urobiť menu Ježiša Nazarejského mnoho napriekon. To som znova v skutkoch, 26. kapitola, 9. verš. Už ja som myslel o sebe, že musím urobiť menu Ježiša Nazarejského mnoho napriekon. A teda z tohto pohľadu potom musíme vidieť a rozoznať, že stav pred obrátením je stav odporovania pánovi Ježišovi a jeho slovu. Ale Božia milosť to dokáže zmeniť. Božia milosť nás dokáže naučiť milovať pána Ježiša a uveriť v neho. A Boh nás na rôzne momenty v živote bude chcieť priviesť, aby sme prišli k obráteniu, aby sme prišli k novému životu. Z tohto pohľadu zvesť pána Ježiša v prvom storočí bola radikálna a proti väčšinovému prúdu vtedajšieho náboženstva. Áno, preto poviem Matúšovi 15. kapitola 19. verši, čiže Matúš 15. kapitola 19. verš, lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzolostva, smilstva, krádeže, falošné svedectva, rúhania. Čiže preto pán Ježiš stále to otáča k tomu srdcu. Problém človeka je naše srdce, že v ňom rôzne prebýva hriech. Zároveň pán Ježiš učil a hovoril, a to bolo to, čo Pavol musel nakoniec poznať. A potom ho čakala apoštolská služba. A hovoril o tom, že nestačí byť príslušníkom židovského národa, aby bol človek spasený. Tu nás by som zobral do Lukáša, do 13. kapitoly. Takže keď ide Matúš, Marek, Lukáš, tak Lukáš 13. kapitola, Matúš, Marek, Lukáš, A Lukáš 13. kapitola, verše 27 až 30, ja nám to aj prečítam, 27 až 30, takže Lukáš 13. kapitola, 27 až 30. A samozrejme, ja to čítam tie texty. A povie, hovorím vám, neznám vás, odkiaľ ste, odstúpte odo mňa všetci, činitelia neprávosti. To hovorí svojim židovským súčasníkom tých čias. A to bolo predtým, ako sa ho pýtali, a kto si mu povedal, pane, či je málo tých, ktorí budú spasení? A on im povedal, snažte sa vojsť tesnou bránou, ešte verz 24, lebo mnohí, hovorím vám, budú hľadať vojsť, ale nebudú môcť. A teda v tom stave, ten súd budúci oznámený, bude, že pán Ježiš vraví, no to bude tak, že bude znieť im verdikt, ktorý mnohí potom dodatočne budú chcieť vojsť, ale to už bude pre nich neskoro. A povie, odstúpte odo mňa všetci činitelia neprávosti. Tam bude pláč a škrípanie zubami, keď uvidíte Abraháma, Izáka, Jakoba a všetkých prorokov, kráľovstve Božom, a seba von vyhodených. A prídu od východu aj od západu, od severu aj od juhu a budú stolovať kráľovstve Božom. A hľa sú poslední, ktorí budú prví, a sú prví, ktorí budú poslední. Zvesť pána Ježiša obsahovala úplne jasné, presné, ako ostrie noža, oznámenie, že nie, že to tak nie je, že príslušnosťou židovskému národu, že som, keby sme boli ľudia vtedy súčasť židovského etnika, že vzniká nárok na večný život a na vzkriesenie a na večnú existenciu s Bohom. Naopak, pán Ježiš hovoril, osobné pokánie a osobné prežitie viny a osobné porozumenie hriešnosti a potreba spasenia prísť k nemu ako spasiteľovi je to, ako človek vojde do spasiteľného vzťahu s Bohom, aby našiel večný život a spasenie. A takto pán Ježiš učil tieto veci. Preto poviem skutky 26, Pavlovo obrátenie. Keď Pavol pred obrátením tomu odporoval a bol proti pánovi Ježišovi a jeho učeniu, tak v obrátení porozumel, že je sám hriešný. Preto mohol napísať list Rimanom. Všetci zhrešili. Preto porozumel, že ten Boží zákon v skutočnosti odkryl aj jeho najvnútornejšie hriechy. A že tá vonkajškosť jeho poslušnosti a jeho snahy ho naplniť nie je pred Bohom dostatočná. Pretože vo vnútri bolo toľko porušenosti. Toľko vecí proti Bohu, proti Božiemu slovu. Porozumel, že to, že je Židom a že má židovský pôvod, čo má, ho same o sebe nezachraňuje. Porozumel, že len cez osobné obrátenie a pokorenie sa a pokánie môže prísť k spaseniu. Priatelia, toto má dopad na celú budúcnosť, než Pán Ježiš nepríde druhýkrát. Čiže tento stav židovstva prvého storočia a to Pavlovo obrátenie má dopad na všetky storočia potom až po rok 2023, až po ktorékoľvek čas by Boh ešte pridal ľudstvu, než Pán Ježiš Kristus sa vráti. Moci a v sláve. Pretože nás to učí, že toto bude principiálny stav nás ľudí a ten kľúč k obráteniu, poznaniu Boha. Budeme mať tendenciu si prilepšovať tým, že niečo, čo by sme aj poslúchali, tak toto budeme na maximum zdôrazňovať, že povedzme sa človek nejaký bude vyhýbať krádeži, vyhýbať tomu, že by rovno ukradol niečo, ale bude sa tým skrytá strašná závisť vo vnútri. Bude za tým skrytá strašná túžba jednoducho len ku nejakému prospechu stále prísť. Hoci sa bude zdržiavať od toho, aby ju ukradol. A stále Boží zákon bude hovoriť, ale tam vnútri je hrozné lakomstvo, hrozná túžba len po majetkových veciach. A to stále pôjde s nami ľuďmi. Niekto možno bude sa veľmi zdržiavať, že by nespáchal nejaké násilie priamo voči druhému človekovi. Čo samé o sebe je dobré. Lebo násilie je hriech, je od Boha zakázané. Čo je samozrejme sama o sebe správna vec. Ale ja poviem, dobre, ale Boží zákon, Božie slovo bude ďalej hovoriť, lenže aj, povedzme, nadávka, opozlosť bude stále hriechom pred Bohom. Bude stále, niekto sa zdrží násilia, ale nebude mať problém opozlo vynádať druhému človeku. A stále bude v hriešnom stave. Stále tam bude hriešnosť. A tieto veci budú stále nás usvedčovať. A ten ďalší rozmer, ktorý chcem pridať, je, že potom stále ľudstvom pôjde to, že my ľudia budeme mať tendenciu si na niečom zakladať na spôsob, že som príslušníkom nejakého národa. Alebo som súčasťou nejakého komunitného, kolektívneho náboženstva. Pavol mohol povedať od malička, som v židovskom národe. A my, samozrejme, sú tu národy, ktoré Boh stvoril. Židovský národ sám o sebe existoval z Božej vôle, z Božieho pôsobenia, z Božieho plánu, aby bol taký národ. Boh dal povstať rôznym národom v histórii, špeciálne židovskému národu. Ale nikdy to nemyslel ako základ sám o sebe pre spasenie. Že byť Židom rovná sa byť spasený. Mať večný život. Podobné niečo existuje, by som povedal, aj v našom kraji. Aj v našom prostredí. Je tu slovenský národ so svojou históriou a nepochybujem, že mu Boh dal povstať. Že mu dal vojsť do existencie. Že má s ním svoj plán a rôzne pôsoby v jeho histórii. O tom ja ani vôbec nepochybujem. Ale úplne sa zastavujem a úplne je iná rovina, keby sme si nejako predstavovali, že máme nejako niečo kresťanské v našej histórii a nejako sa tu dostalo aj Božie slovo na naše územia, za čo som Bohu vďačný a že je dostupné, ale sa to ľuďom mieša s tým dostupnosť Božieho slova. A to, koľko ľudí niečo počulo v živote z Biblie a dokonca ju majú doma a nejakým spôsobom s ním majú kontakt cez rôzne príležitosti, ľuďom to splýva s tým, veď my sme Slováci kresťania. Existuje taká rovnica, že my Slováci sme kresťania a už ako keby je ticho nedopovedané, s nami to je určite v poriadku. Lebo my Slováci sme predsa kresťanský národ. Ale toto Božie slovo nepozná. Toto je Božiemu slovu cudzie. A toto je presne to, čo tu je spochybnené. A namiesto toho sa potrebujeme osobne obrátiť. A to sa ešte komplikuje na tom, že existujú aj náboženstva a rôzne dokonca v kresťanskej podobe, ako sa prezentujú ako kresťanská forma náboženstva, ktoré sú hlboko postavené na tom, že sú tam pokrstení novorodenci. To existuje v katolíckej forme, to existuje dokonca v protestantskej forme. Že sú krstení novorodenci a na tom žije celá jedna konštrukcia toho, že predsa som kresťan, lebo som bol pokropený v nejakom chráme, ako novorodenec. A to mi dalo už kresťanský rozmer a kresťanskú identitu a teda mám kresťanstvo. To je jeden z najhorších omylov, aké na planete existujú. A náš národ je špeciálne, naša slovenská krajina je špeciálne týmto zasiahnutá. Smutne a tragicky. Toto totálne pomylenou nebiblickou predstavou. Kedy ľudia takto rastú do života, do dospelosti, mám to za sebou. Ako novorodenec krstili ma, že mám tú vec kresťanstva, to mám za sebou, to bolo vybavené, ešte som ani nič nevedel o sebe, ani o svete, to už bolo vybavené. A s touto klamlivou predstavou ľudia idú životom a predstave, že je všetko na poriadku pre nich, pred Bohom. A povedzme, niekedy pôjdu na nejaký obrad, niektorí budú to brať vážnejšie, tak budú chodiť pravidelne na obrad, na rôzne zhromaždenia, na rôzne cirkevné bohoslužby. Niektorí tomu dajú veľmi zriedkavo, ale bude to žiť na tej predstave, mám to za sebou. Mám to za sebou. A tá predstava je tak úplne nebiblická, pretože písmo nič také nepozná, že by novorodencov sa malo kedy krstiť a vyhlasovať o nich, že sú to kresťania. A tak teda to biblické, priatelia, a to ma vedie k tomu, že zopakujem tú definíciu a pridám zastavenie, kratšie už len o tom duchovnom raste, o potrebe vytrvania a náš čas sa naplní, že to nás vracia naspäť tej definícii. Čo teda je potom biblické? To, čo nás Pavol učí. To, čo nás Pavol učí v skutku 26. A poďme v podstate pri tom, čo pre dnešok ako centrálnu myšlienku chcem odovzrať. Skutky 26. kapitola, takže ešte to znovu nájsť, skutky 26. kapitola a to, čo nás Pavol učí. To, čo on jasne v tom svojom oznámení komunikuje, že je to obrátenie. 18. verš, skutky 26. kapitola, 18. verš. Čiže čo, keď Pavol prežil obrátenie, Kristus, ktorý sa mu ukázal ako vzkriesený, spasiteľ a pán a živý, a špeciálne pre Pavla bolo pre jeho obrátenie niečo špeciálne pripravené. Ukázanie sa vzkrieseného Krista. Nepotrebujeme to očakávať pre náš život, nemáme to očakávať, že by sme sa dávali do pozície, nech sa aj mne Kristus kriesený ukáže. Nie je to potrebné. Niekde nás tak písmo nevedie. Písmo vedie, Pavol bol pripojený k apoštolskej skupine. Prečo sa mu Kristus ukázal? Lebo bol pripojený k apoštolskej skupine. Ľudí prvého storočia, ktorí mali špeciálne poverenie prijať Božie zjavenie, prijať zjavené pravdy, uchovať ich, odovzdať ich cirkvi a dať im aj písomnú podobu. Preto máme sväté písmo. Tento proces sa udial v prvom storočí na začiatku. Preto my v obrátení dnes nemáme očakávať, že sa nám skriesený Kristus ukáže. Ale máme očakávať, že slovo vzkrieseného Krista, pravdy oznámené vzkrieseným Kristom, všetko, čo z úst Kristových, či v jeho pozemskej službe, či v jeho už oslávenom stave, keď cez apoštolov bolo zjavenie dané do úplnej podoby, čo teraz máme v písmach, že to je to slovo, ktoré z hĺbky srdca a plnosti viery príjmeme a na ňom postavíme svoj život a spoznáme biblického Krista a biblickú pravdu. Ako potom Pán Ježiš poslal Pavla, 18. verš, aby si otvoril ich oči, aby sa obrátili od tmy k svetlu a od moci Satana k Bohu, 18. verš, aby dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvetenými vierou, vierou vo mňa. 18. verš, aby sa obrátili. Čiže tu je to slovo. Zmena smeru. Zlý smer, zastavujem sa, chápem, že ten smer ma vedie k súdu, lebo v ňom len pokračujem hriechu. A v nepravde bez viery. Spoznávam Krista a ten prijímam jeho slovo a je tu nový smer kresťanského života. To slovo obrátenie, opäť, ešte ho máme aj v 20. verši, ale tým v Damašku, najprv i Jeruzalému, ako aj celej zemi judskej i pohanom, som zvestoval, aby činili pokánie, uznali svoju hriešnosť a obrátili sa k Bohu a činili skutky hodné pokánia. Obrátenie, základná biblická pravda. Som oznámil v úvode, že názov kázne, téma kázne, obrátenie, duchovný rast, vytrvanie. Čo teda je výsledkom obrátenia? Je to tá križovatka, udalosť, kedy život človeka je predelený na všetko pred obrátením, to bolo v hriechu, a všetko po obrátení, to je vo viere, poslušnosti a pod Božou milosťou. Pretože v obrátení človek nájde odpustenie hriechov, 18. verš. Že všetko to zlé nám Boh odpustí pod podmienkou, že sa k nemu obrátime. To je ten strašný omyl, že si ľudia myslia, mám automatické odpustenie. Idem nejako s životom, svojou cestou, ani čo je viac Biblii, ani neriešim, niečo som počul, nejaké verše sem tam, pri nejakých príležitostiach. Idem si svojou cestou, nejako ma to hlbšie nezaujíma, veď mám automaticky odpustené. To je ten obrovský klam, o ktorom poviem, že to je z tých klamov diablových 18. verš. Všimnite si, naša hriešnosť, náš problém nás bude blokovať a oklamávať. Ale milosť ju prekonáva Božia. A od moci Satana, 18. verš, Boží nepriateľ, padlý anjel, enormným zvodom pôsobí v ľudstve, len aby zasial stále myšlienky proti Božiemu slovu, proti pravde. Keď sa obrátime a nájdeme obrátenie, je tam duchovný rast. To je proces, doživotný proces pre každého obráteného kresťana. Doživotný proces pre každého obráteného kresťana, ktorom ďalej spoznáva Božie pravdy, objavuje všetko, čo je v Božom slove, od Genesis po Zjavenie. Preto sa kresťania pravidelne stretávajú. Preto sú vyučujúce zhromaždenie. Preto je Večera Pánova, kedy sa stretnú ku spoločnému jedlu, ku lámaniu chleba, ku pitiu skalicha. Lebo v tej viere pokračujú, ďalej sa na Pána Ježiša spoliehajú, ďalej ho vyznávajú, ďalej sa držia spolu. Preto ich to ťahne k sebe navzájom. V tom procese ďalej duchovne rastú. Verš, ktorý nám dám, bude 2. Petrov 3.18. 2. Petrov 3.18. 2. Petrov 3.18. A tam máme v podstate od apoštola Petra krásne inštrukcie o duchovnom raste. Sme pri tom duchovnom raste. 2. Petrov 3.18. Ale rastite v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz, i na deň veku. Amen. To rastite, 3. kapitola 18. verš, v roháčkovom preklade, napríklad evanjelický preklad má vzrastajte, aj takže také súčasné slovo by bolo vzrastajte, 2. Petra 3.18. Nech rastiete v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Nikto v deň obrátenia neobsiahne všetko z Biblie a všetko z kresťanského života. Narodí sa do nového života. Boh, písmo to volá znovuzrodenie. Nový začiatok. Je to tak silné, radikálne, premeniajúce, ako keď sa človek narodí prvýkrát telesne a vojde do tohto sveta a začne ho objavovať, tak znovu zrodený človek duchovne sa narodí, vojde do duchovnej reality a začne ju objavovať. Prvotne, prvé, čo uchopili, je odpustenie, potrebujem odpustenie záchranu vykupiteľa Pána Ježiša. A z tohto bodu objavuje všetko ďalšie, v čo je Božom slove. Ako rastie mocne duchovne, učí sa modliť. Jeho život, modlitba sa stáva súčasťou. Učí sa otvárať Bibliu, učí sa hľadať nej Božie sľuby. Učí sa hľadať Biblii Božiu múdrosť. Učí sa prosiť Boha o pomoc v rôznych životných rozhodnutiach. Učí sa mať kontakt s inými kresťanmi. Učí sa hovoriť o svojej viere ďalším. A takto mocne vo viere, Efezanom 3.16, že by vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho ducha mocou zosilnieť na vnútornom človekovi. Mocou zosilnieť na vnútornom človekovi. A silne je vo viere. A čoraz viac vie odolávať pokušeniam a rôznym zlodom a rôznym veciam, ktoré by ho chceli stiahnuť a zobrať preč z tej cesty. Ak písmo povie, že opilstvo je hriech a že je to nezlúčiteľné s novým životom a že písmo povie v liste Efezanom, neopíjajte sa vínom, ale buďte plnení duchom, tak to je jasný príkaz pre učeníkov. Za nejakých okolností nebyť v stave opitosti. Vyhnúť sa opitosti. Vyhnúť sa čokoľvek, čo je omamné, čo má formu nejakej drogy, čo má formu niečoho omamného, či by to bol alkohol, alebo niečo inej povahy. Ale namiesto toho Duch Boží nech ma naplňa. No ale budú pokušenia. Keď Boh dáva príkaz, že neopíjajte sa vínom, budú pokušenia. Rôzni priatelia a známi a kontakty ma môžu ponúknuť a pozvať na nejakú príležitosť. Nebude alkohol a možno. A je vôbec otázne, či bude rozumné tam ísť. Či to vôbec bude dávať zmysel byť na takej príležitosti, ktorá je plná alkoholu. Môžu byť rôzne zdanlivo nevinné príležitosti, kde sa bude ponúkať, kde sa ponúkne len ako troška, že daj si troška, ale neskončí to pri troška. A rôzne takéto momenty môžu nastať a teda budú rôzne pokušenia a boje, ktoré bude treba vyhrať a vybojovať. Ako sa tu deje? Duchovným rastom, spoliehaním na Boha, životom viery sa učí kresťan viac a viac poslúchať, obstáť a kráčať pravde. Keď je obrátenie prechod z tmy do hriechu, svetla Božej milosti, teda keď je obrátenie prechod z tmy hriechu do svetla Božej milosti a dobroty, tak potom duchovný rast je pokračovanie života v Božom svetle a čoraz plnšie kráčanie v tom svetle a poslušnosti. A bude tam boj. Treba rovno a otvorene povedať, lebo je to typická pravda, že život kresťana bude mať v sebe aj rozmer boja a zápasu. Ale je to boj, kedy Boh je s tým kresťanom na strane toho kresťana, na strane toho učeníka. Čiže je to boj, kde ale najmocnejšia bytosť vo vesmíre, Boh sám, večná bytosť večného, nekonečného, všemohúceho Boha, je s tým kresťanom, je s tým učeníkom. Ale ten učeník potom bojuje. Ale Boh je s ním a je pri ňom. A ho posilňuje a ho vedie. Ale boje sú tam. Lebo Satan bude útočiť na tú vieru. A bude snažiť sa, keď mu ušla tá korisť, toho držal ho pred obrátením, ho mal zotročeného puta hriechu. A mu bol zobratý z rúk diablovi. Že strašne ho to bude škrieť a bude ho chcieť naspäť k sebe. Bude tam neveriaca spoločnosť, ktorá nebude rozumieť tej viere. Neveriaca spoločnosť, biblicky rovná sa svet. Svet ako odporujúci Božej pravde a ceste vieru. Svet myslí sa nie to, čo Boh stvoril, to tvorstvo, ktoré Boh stvoril v zmysle planéty a zvierat a toho, čo nás obklopuje. Ale spoločnosť ľudí v neveriacom stave, odporujúca Bohu, nebude rozumieť kresťanskej viere, nebude ju podporovať. A bude v nej treba pokračovať. Telo. V tele nevykúpenom budú ešte rôzne slabosti, rôzne prútia, rôzne ťahania do hriechu. ktoré bude treba mŕtviť. Preto písmo hovorí o mŕtvení zlej žiadosti. Neraz sa povie, že tam je istý pozostatok hriešnej prirodzenosti. A takto to volám dlhodobo a stále mi to vychádza ako naučne. Čo sa stane s tou mocou hriechu, s tou vládou hriechu? Vláda hriechu je v obrátení zlomená v zmysle vlády, ktorá zotročovala človeka. A stále ho len stiahla späť do hriechu. A to neznamená, že už nič vo vnútri kresťana hriešnej povahy sa neobjavuje. Objavuje rôzne pokušenia. A to je pozostatok hriešnej prirodzenosti. A z tohto bodu som oznámil ten dnešok, že je teda tri témy a potreba vytrvania. Priatelia, tá biblická cesta spasenia je taká, že aby sme k tomu spaseniu dospeli, k tomu večnému životu, v tej nádhere, v tom poznaní Boha, v tom živote s ním, nestačí, že budeme veriť pol roka, alebo 5 rokov, alebo 10, alebo 15. Je potrebné, aby sme v tej viere pokračovali do samého konca. Do samého konca zemského putovania. Teraz je to potrebné, ale Boh je ten, ktorý je zdrojom, neprestajne oživujúcim, posilňujúcim zdrojom tej viery. Neprestajne dodá každú pomoc, ktorú potrebujeme, ale sa jej musíme chytiť. A musíme ďalej na ňu spoliehať. Preto písmo má takéto varovania, ktorými dnešné ráno v podstate zakončujem dnešnú tému a takéto pobádania list Židom ešte budem potrebovať. List Židom, 10. kapitola, 35. a 38. verš. List Židom, 10. kapitola, 35. 38. verš. Tedy 35. List Židom 10.35. Tedy neodhoďte svojej smelej dôvery, ktorá má veľkú odplatu. Čo je tragédia? Keď človek počuje o Bohu a ho nikdy nepríjme a nikdy neuverí v evanjelium. A žiaľ, sú ľudia aj v tejto krajine, aj po celom svete, počujú o Bohu, počujú zväz evanjelia, nepríjmu evanjelium a idú ďalej cestou hriechu. To je hrozná tragédia. A ďalšia tragédia, rovnako hrozná, by bola človek, ktorý prijal zvesť o spasení. Ktorý uveril, ktorý našiel, ktorý spoznal, ktorý zažil, čo to je vojsť do toho nového života a sa zmieriť s Bohom a porozumel, akú to má odplatu. Koniec toho je večný život. Ale by to odhodil preč. By z toho cúlo nejaký chvíli kresťanského života. To by bola mimoriadna tragédia. To nech sa nikdy nestane. To nech žiadny učeník nikdy ani len neuvažuje. Že keď našiel tú vieru a spoznal Krista, to je niečo, čo ani neuvažovať, že by som kedy išiel tým smerom. Písmo mi na to dáva tie varovania, aby mi hovorilo, ani neuvažuj, pretože to je najkatastrofickejšia vec, ako by človek mohol urobiť. Pretože na všetko má Boh vždy riešenie pre učeníka. Byť učeníkom znamená prijať realitu, že na všetko má Boh vždy riešenie, čo povstane v učeníckom živote. Že nikdy nebude môcť byť situácia, kde by kresťan povedal, no tak tu kresťanská viera nevyrieši situáciu, ktorú ja mám, takže ja idem hľadať niečo iné. Takže bude ešte nejaké iné spasenie, iné riešenie, iná cesta, iný postup. Nemôže byť. Nemôže byť, pretože všemohúci Boh nám dal len jednu cestu k nemu a do neba. A to je viera v Ježiša Krista. Božieho syna. Všetky ostatné cesty sú vylúčené. Všetky ostatné cesty vedú k zatrateniu, k súdu. Je len jeden presný koridor, ktorý Boh vytýčil a povedal, vierou Ježiša Krista, syna Božieho, my ľudia dôjdeme spasenia. Židom 10. kapitola, 38. verš. A spravedlivý bude žiť z viery. Ten, ktorý našiel tú milosť ospravedlnenia, odpustenia hriechov, že ho Boh počíta za spravodlivého pre zásluhy Pána Ježiša, bude ďalej žiť z viery. Bude ďalej sa dennodenne spoliehať. Bude ďalej dôverovať všetkým Božím sľubom. Pozor, a keby sa utiahol. Keby sa utiahol, že by z toho cúvol a že by v tej viere nepokračoval, nemá v ňom záľuby moja duša. Hovorí Božie slovo. Keby sa utiahol, nemá v ňom záľuby moja duša. Stráti sa spojenie s Bohom. Stráti sa to jedno, čo nám Boh dal, tá živá viera, ktorou cez Krista prichádzame k Bohu. Ak by som z nej odstúpil, aby ktokoľvek z nej cúvol, stráti sa ten životodárny kanál spojenia medzi Bohom a človekom. Živá spasiteľná viera. Preto pre učeníka je len jedna správna alternatíva. Vo viere pokračujem, vo viere rastiem, vo viere idem ďalej. Sme sa zastavili dnes pri téme obrátenie, duchovný rast a vytrvanie. A z toho textu, v skutkoch 26. kapitole, ktorý nám dáva tak vďačný materiál, tak vďačný priestor sa pri tom zastaviť, pretože človek, Pavol, predtým Saul, človek, ktorý ho život hriechu je tak zjavný, tak viditeľný v tom, ako ubližoval kresťanom, ako ich dokonca prenasledoval, ako odporoval učeniu Pána Ježiša, osobe Pána Ježiša, ako spochybňoval, že by on bol spasiteľ, že jeho slovo platí, namiesto toho tú svoju spravodlivosť chcel ustanoviť. Namiesto toho to svoje snaženie, tú svoju snahu naplniť Boží zákon, ale nakoniec len externú, len vonkajšiu, ktoré bolo hlboko vo vnútri, tá porušenosť vnútra a hriechov, čo všetko tam pôsobilo, nakoniec prišiel do bodu, kedy porozumel, kedy dokonca to zvláštne obrátenie bolo pre ňoho prichystané, kedy sa mu Pán Ježiš zjavuje a dáva poznať a on padá pokáni a je pripojený ku apoštolskej skupine, tým zjavením skrieseného Pána Ježiša Krista. To je zvláštnosť jeho obrátenia. Toto na jeho obrátenie je mimoriadne. Ale to, čo všeobecne zostáva, je obrátenie, kedy predtým bolo odporovanie Kristovi. Kedy predtým bola vlastná spravodlivosť. Kedy predtým bola predstava, že sa sám dostanem k Bohu svojim úsilím. Kedy predtým bola predstava, že som dosť dobrý. A to bolo proti Kristovej pravde. Nie sme nikto na to dosť dobrý. Kedy tam bolo nepochopenie toho základného, ako nás Boží zákon usvedčuje do najvnútornejšieho človeka. Kedy tam bol ten život neviery a tak to bolo oklamanie diablom. A on našiel nakoniec to obrátenie. Našiel nakoniec. Čo povedal v tej chvíli, keď to obrátenie opisuje a vraví o tom obrátení a vraví, že mu nebol neposlušný. Že ho nakoniec poslúchol. 19. verš. A preto kráľu Agripa nebol som neposlušný nebeskému videniu. Nebol som neposlušný. To je to, čo Boh od nás chce. Že pošle slovo, pošle zjavenie, pošle pôsobenie ducha. Rôzne bude obmekčovať naše srdce. Aby každý sa mohol obrátiť. Aby každý mohol prísť ku viere. Ale my v istej kritickej chvíli musíme poslúchnuť to slovo, tú pravdu. A sa poddať Kristovi ako Pánovi, ako Spasiteľovi. Nech by sme to všetci našli, nech by sme to všetci mali, nech by sme to všetci držali. Pretože toto je to, čo nám Boh zjavuje a dáva. Prečítam na samý záver tú definíciu, ktorou som začínal. A týmto čas sa naplní. Tú definíciu obrátenia, ktorou som začal dnešné vyučovanie, dnešný príhovor. Obrátenie to je tá udalosť v živote človeka, kedy konkrétny jednotlivý človek osobne prežije prechod z tmy hriechu a neviery do svetla Božej lásky a dobroty. Pritom daný človek cez pôsobenie Svätého Ducha a uchopenie základných práv Božieho slova porozumie, že je hriešnikom a že naozaj potrebuje výkupnú obeť Pána Ježiša Krista ako jediné riešenie na svoju vinu. Toto nájsť bude naše šťastie, naša budúcnosť, naše spasenie. Toto nájsť. Toto nenájsť znamená, že sa minieme spasenia. Nemáme potom ako k nemu prísť, ku spaseniu, ku večnému životu. Pretože toto dal Boh ako jediný spôsob osobne sa obrátiť, uveriť Pána Ježiša Krista. Nechám priestor na modlitby na záver, ak by niekto z bratov mal tú vôľu prispieť modlitbou v závere, je priestor a takto naše zhromaždenie je potom v závere a čakajú nás ešte oznámy, ale teraz je priestor na modlitby.